Asteburu osoan liburuak, diskak eta bueno, euskal kulturgintzaren produkzioa aipatzen ari gara. Euskadi Irratian Durangoko azoka dela eta hiru erregen mailan kirol tartea izanagatik ere, ba tartetxo bat egin nahi diogu liburu bati. Kasu honetan txerto argitaletxeak orain hilabete bat edo argitaratu zuen gazteleraz dago una historia de la pelota del siglo XVI a la revolución de Chiquito de Eibar. Alegia, ba pelotaren historia bat kontatzen du, eta egilea Jose Antonio Azpiazu da, antropologoa eta historialaria. Jose Antonio, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, kepa.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo, egual diderrakin.
Bai, hori bai, egia. Aprobetxatu beharreko, ez da?
Bai.
Bueno, ez dakit, nondin nora sortu zaizu ba, liburu hau idazteko gogoa, grina, aukera, ez dakit?
Bueno, bate baino gehiago galdetuko dio bere buruari, a ber, zertan hasi naizeni, zertan sartu naizen, ze orain arte korsarioa direla, merkatarie direla, ternua dela, euskal emakumean kontuak, linua eta horrela, eta golpera, ai ba, deporte edo kirol kontuakin da pelotak inain zuzen ere. Bueno, ba, kontua da, hain zuzen ere, nolabait merkatari kontuekin, harin nintzela, euskaldun merkatari bat Flandesen zegoena, ba, han agertzen da nola pilota apostu baten sartuta, baina pilota apostua ez zer nolakoa. Mila dukat garai hartan zan dirutza izugarria. Mila dukat joatzea. Bueno, hor sartu da, esaten dut, bueno, olako apostuak egin badira Flandesen, ba, hemen ere olako kontua egongo dira. Eta palpatean agertu zaizkidan, nolabait, Valladoliden eta Toledon eta aristokraziak berak, claro, herri xumeen kontuak behar badez dira ingagertuko, baina aristokraziekoak eta bai, zegero nolabait auziak edo pleitotera joaten dire, eta hor gure historia pixkat hor nolabait islatzen da, eh? Eta horrek olaxe hasi nintzen, eta gero, ba, berandoago, ba, zanuen, 1900 jarriko dut muga, Chiquito de Eibar hilzaneko urtea, gerokoa, erremendekoa eta berandukoa ja idazita dago eta oso ezaguna da. Baina lehengoa behar bada ez.
Jose Antonio, zeuk esan duzu, bakarren batek pentsa dezake, zertan da bilau, ez da? Ba, zeuk esan duzu, piratak, korsarioak, bueno, euskal historia jorratu duzu beste liburutan, baina badauka bere logika, esan, ez da? Esan nahi dut, euskal historiaren barruan dago, ba, euskal kiroletako bat?
Bai, hori da. Euskal kiroletakoak, eta gero kirolekin oso lotuta dagoena, apostu kontuak. Oso apostolariak izan geha, eta gera, oraindik ere. Eta orduan, pilota jokua, eh? Baina gero batzutan, ba, gehienetan, nolabait, apostuakin ere lotuta. Eta nik uste dut, apostu, pilota, jokuaren, eta hor agertzen da mundua, gure bizimoduak, o gure aspaldiko gizonen, aitonen, bizimoduak agertzen direla. Eta ez erolakoak, nolabait agertzen da, guk ustez genuen izkutuko, sekretuzko gauzak. Eta hori da, ni harritxo ninduena, eta boa, pixka bultzatu ninduena hori ikertzeko.
Lana egiteko modua zein da, arxiboetara, dokumentu, aintzinako dokumentuetara joan, eta han pelotaren inguruko erreferentziak bilatu kasu honetan?
Bai, bueno, hasieran ez, kasualidea ez aurkitu, eta poliki ikusten dut, ba, hemen fitxa bat hartu ko dut pilota kontu hemen agertzen da, eta gero bapatean esan nuen, bueno, hontan nolabait sakunduko dut eta joango naiz Valladolidera, bai Tolosara, bai hemen Oñatin artxibategia, Gipuzkoako protokoloak edo negozioetan dagoen artxibategia, eta nire harridurako pila bat zegoen pleitotan edo auzietan pila bat notizia pelotakin lotutakoak, eta horrek bultzatu ninduen nolabait, ba, pelotan kontu esatera. Ni gehien harritzuen ninduena zen ia inorreztala sartu artxiboetan. Ba, lengo liburuetan, eta ez dakiz zer, da lengo irudietan, eta ABC pelota noizkoa dan, eta horrelakoa. Baina, zera artxiboetako gauzak ez direla apenas agertzen. Eta esan dut, bueno, ba, ni sartuko naiz, eta hor konponen, zer gertatzen da, ikusiko dugu. Eta, bueno, politotera da.
Aristokrazia aipatu duzu, noski dokumentoetan, artxiboetan gehiago agertuko dira aristokraziako kontuak, baina suposatzen dut horrek isladatzen duela herri xearen artean ere ba, pelota hortzegoela, ez da?
Bai. Ba, aristokratak nolabai agertzen dire pleito edo hauzietan, batez ere 16, 17 garren mendean. Eta gero badakigu hor, zera Juan de Austria eta Felipe Lermoso eta oso pelotaria zirela, oso pelotazaleak. Eta 18 garren mendean aristokraziak hemengo euskaldun pelotariak oso miresten zituzten, eta, bueno, hemen dago, baina herrixeak ere, bai. Galdatzen da, garai hartan, pelota hemen Euskal Herrian batez ere jokatzen zela horma gabe edo frontiz gabe eta horrela, largo esaten zena, luze, joko luzea eta horrela, ba, tenis antzekoa. Eta, klaro, gero ba, elizen kontra pareta gormakin eta poliki hasi ziren frontoiak egiten. Eta frontoiak egin alaz, ba, pixkat indartu zen beste joko era batera, eta frontoiak beste gozua zekarren gero, gero beranduago. Hau da, ordu arte herri jokoa zena, herri jokoa izaten jarraituta ere, hala ere bilakatu zen, ba, nolabait apostu kontua eta sarrera sartu behar, sarrera ordaindu behar zen doalakoa. Baina betik izan da, alde batetik jokoa eta beste alde batetik ba, diru kontua ere, bai.
Ikusten da, liburuan zehar, pelota partida berezi batzuren inguruan, bueno, ba, xestrak eta azerreak eta horrelakoak ba, sarritan gertatu direla, ez da?
Bai. Bueno, bakizu, aposteak ineta horrela, ez dakit aposte zuzen hain dugun, ez dakit zuzu ez erlertu duzun, ez diazu ordeindu galdu duzuna eta horrelakoa gertzen dire. Baina horra gehien agertzen dara guain di, kolako zerak pleituak eta horrela, baina gehien agertzen dala da, bakizu, 1771an, pragmatika bat agertu zen Carlos hirugarrenak ateratakoa, hain apostua, hain sartuta zegoen, hemen, peninsula guztiako olabait gizartean, esaten du, bueno, apostuak debekatuta daude, eta tokari, pelotari ere tokatzen zaio hori. Baina ze gertatzen da, handi lau urtera, 1775an...
Oi hartzunen partidu esanguratsu bat, ez da?
Izugarrizko partida. Izugarrizko partida, eta klaro, partida horrik asko egongo ziren, baina horrek nolabai sona asko izan zuen, ze debekua zegoen, eta gobernadoro zibilak, garai hartako korregidoreak, bialdu zion nolabai mezua talkatea ari gertzenokoa kontu zibili gero, pelotan bai, baina ez dikezela apostorik zabaldu. Apostorik ez egiteko. Eta orduan alkatea jarri zituzten alabarderoak, fusileroak, aninguruan, nolabai apostu egiteko. Bueno, jende pilo bat izugarri jente agertu zaran, kanpotaga iparraldekoak, donostiarrak, barrualdekoak, naparrak, danetakoak, eta klase guztietakoa, bai abadeak, bai estudianteak, bai dirudunak, eta bai baserritarrak ere. Eta hor ikusten da, nolabait zelako nolabait joera zegoen pelotaren ganako, eta no, jente pila bat. Baina apostuak debekatua zeden, baina isilean apostuak egiten ziren noski, eta pilo bat gainera. Eta hori ikertzean agindu zuen, nola, zuke alkatari izaten, zuke nolabait iruzurrein diazu, esan dezen apostuak egin, eta nik badakit apostuak egin direla. Bu, baina guk ez dakigu, agirian ez direlako egin.
Zertzen pelota garai hartan, bai jokatzeko, bai ikusteko, gizonezkoen kontua, emakumezkoek ze papera zuten?
Bira, horre, emakumeak apenas hartze ziren. Bentset, dokumentazioa bentset ez dela ikusten. Bueno, pilotoarien lagunak, edo pilotoarien ez da, batzutan amoranteak ere bai. Eta hori, gero agertuko dire raketistak eta lakoak, baina hori pixkat berandusego. Baina emakumeak, bira, Oiartzunen gertatu zenekoa, Horlakoa, testigantza bat agertzen da, emakume bat ere galdetzen dio, zu ikusi altzen nuen zera apostuak egiten zirela pelota partiduen espaldin bada, gabean, nolabait posadatera edo jundakoan kartetan edo naipetan jokatzen da horra, eta esaten du, behira, ni nahikoa lan neukan, eta zera nolabait bezeroak eta nolabait bazkari emateko eta horrela, eta hoeak iteketo, eta nire lehiotik primeran ikusten zan frontoia, baina ez du behiratu erein denporik ez neukelako. Osea, ez zen bere kontua. Beren kontua zen, kanpoko jentea zorren, eta orduan diru iturri bat izan zitekeala haren presentzia, eta ba, hori kanpokoari ba, nolabait kasu egitea. Orduan emakumeak ez dira gertzen berandu xamar arte. Bintzat dokumentu zizien arabera,
Ikusten da, liburuan zehar, euskaldunek, Euskal Herritik kanpora munduan zehar zabaltzearekin batera, ba, pelota eurekin zabaltzen dela, ez da?
Bai, hori da gauz kuriosuena, eta nolabait euskaldun pelota mundu guztira zabaldu duena, Hori izan zen, bueno, hor gertatzen da, 19. mendeko bigarren zatian, hor, iparraldean asmatzen dute saskia, zesta. zesta punta hori. Lehen guantekin jolazen da baino, guante txiki xamarra, ze baino, zestak ematen du izugarrizko abia da ta indarra pelotari. Eta horrek ematen du, nolabait, ikusgarri eiken du la pelota jokua. Eta orduan eskolak egiten dira, ba pelotarien eskolak eta horrela, eta hor agertzen da pertsonai bat oso kuriosoa da, Txikito de Eibar. Txikito de Eibarri bi kapitulo gaina uste du merezitakoak dedikatu dizkiotala.
Hori galdetu behar nizun, ikusten da tarte handia hartzen duela, zergaitik tarte hau, hain mugarria izan zen pelota munduan gara bai, hartan Txikito?
Bai, horregatik, zabalkundeagatik, batez ere, beira, Argentinan, laurak bat gizarteak, euskal gizarteak asmatu zuen, bueno, pelota frontoia badaude hemen Argentinan, euskalduna den tokian frontoia egiten da, baina guk egin behar dugu frontoia handi bat. Eta 1882an egin zuten ba Plaza Euskara izena ere kuriosoa, Plaza Euskara pelotare eta esatzuten ia posible izango litzatekeen etzen txantxaetako gauza, Txikito de Eibar ekartzea inauguratzea eta hiru lau hilabete hemen han pelotan egitea, ba hangoekin eta beste batzukin, han ere bazien euskaldun pelotaria nahiko onak. Eta bueno, etorri izan holako bat representante bat honera eta berakin harremanetan jarri izan eta baiezkoa lau hilabeteko joan Bordelera joan, han itsasontzi hartuta Buenos Airesera. Lau hilabetean berari eskaini ziotena zan 6.000 pezeta. 6.000 peseta garai hartan, 6.000 peseta balio zuten etxe bat erosteko. Dirutza zan, eta gero han irabazten zien dirutza hori gehigarri, Eta hori ikusita hemengo pelotiriak esan dute, hau da matxa, hau, jarraituko dugu. Eta hor sortzen dira, ba nolabait zelakoa Markinako eskola pelota, Bilagonakoak, Azkoitikoak, hemengo joku bat, oza, gero esaten dugu euskaldunak burugo horra dirala eta ezkera aldatzeko ez dugu balio. Han agertzen danean pelotan itzeko moduko aukera bat, han eskolak egiten dire, eta Ameriketara joan ziren, baina Ameriketara bakarrik ez, mundu guztian, Asian, Afrikan, El Kairon bi pelota leku zeuden, bi pelota frontoi zeuden, Ameriketan, Europan, Italian, Milanen, Erroman, bueno, Madriden eta Parisen, orduan, euskal pelotaria ziren gure embaixadoreak, nolabait, eta dirua egiten zutena, noski, asko zabaldu zen pilota.
Bueno, ba, hoxe dituzue zertzela da batzuk baino ez, esan bezala txertoak argiteratu du, una historia dela pelota, 16. mendetik, Txikito de Eibarren, ba, iraultza horretar arte, Jose Antonio Azpiazuk idatzia, bertan daukazue, ba, bueno, dokumentazioko zatiak dauzkazue irakurtzeko, irudiak ere bai ikusteko, hoxe, aurkeztu nahi izan duguna. Ba, Jose Antonio, mila esker, benetan, gurekin izateagatik, eta ea urrengoan, ba, hor dokumento artean zabiltzanean, ba zerk erakartzen zaitun, kasu honetan, 1520-ko Flandriako pelota kontu horrek erakarri zaitu emezela, ba, euskalo, ez da, beste batean zer agertuko den?
Bai, agertuko dire gauza, badaguz da.
Ezkerrik asko!
Ederki, okay. Kepa, bai.
Arratsaldeon.
Agur.